shumica në parlament, andaj ato duhet të nisë negociata për formimin e koalicionit qeverisës. Përmes një fjalimi televiziv, 59-vjeçari Janša ka thënë se partia e tij ka dyert të hapura dhe është e gatshme për koalicion me të gjitha partitë. Janša ka qenë kryeministër në periudha 2004-2008 dhe 2012-2013. Ai ka kaluar 6 muaj në burg më 2014 pas dënimit të bazuar në akuza për rushfet, të lidhura me një marrëveshje për armët më 2006, mirëpo është liruar pasi gjykata kushtetuese ka urdhëruar një rigjykim i cili nuk është zhvilluar për shkak të skadimit të afatit kohor 10 vjeçar. Janša ka mohuar vazhdimisht çdo keqbërje. Ai njihet si aliati i kryeministrit hungarez me qasje kundër migrantëve, Viktor Orban. Votuesit në disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, duke përfshirë Hungarinë dhe Polonin, kanë përkrahur partitë që kundërshtojnë planet e bllokut, sipas të cilit shtetet duhet të pranojnë azilkërkues sipas kuotave. Partia e Janšas, e mbështetur nga nacionalisti hungarez Viktor Orban, kundërshton ashpër këto kuota, duke thënë se shumica e të hollave që përdoren për të mbështetur azilkërkuesit duhet të ndahen për forcat e sigurisë. Partia jon vendos Slovenin, slovenët të parët, ka thënë Janša pas rezultateve, duke shtuar se partia e tij është e gatshme për bisedime me të gjitha palët. Presidenti Baru Pahor ka thënë se partisë që ka fituar më së shumti vota do t'i jap mundësin për të formuar qeverinë, mirë po Partia Demokratike Slovene duhet të bëj koalicion me të paktën dy grupe të tjera në mënyrë që të fitoj shumicën. Dalja në këto zgjedhje ka qenë 51.5% në krahasim me 51.7% 4 vjetë më parë. Janša ka thënë se kriza e migrantëve është një ndër sfidat më të mëdha me të cilat përballet Bashkimi Evropian, duke shtuar se bloku duhet të punojë për të përmirësuar kushtet në shtetet prej nga vijnë migrantët. Analistët kanë parashikuar se formimi i qeverisë mund të jetë proces i vështirë, madje disa besojnë se zgjedhjet e reja mund të organizohen shumë shpejt. Kabineti i ri qeveritar pritet të reformojë sektorin shëndetësor jo efikas dhe sistemin pensional të Slovenisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizjeve të vendosje nuk ka rritur të sigurojnë mbështetjen e kuvendit të Kosovës për shkarkimin e deputetës Aida Dërguti nga posti i nën kryetarës së kuvendit. Nisma e vetë vendosjes për shkarkimin e Dërgutit nga ky post ka pasuar ndarjen e kësaj partie politike që ndodhi kohë më parë. Gjatë fillimit të mandatit të kësaj legjislature, Dërguti ishte zgjedhur nën kryetare e kuvendit si deputete e vetë vendosjes. Ndërkaq pas ndarjes së partisë, Dërguti tani i përket Partisë Socialdemokrate, e cila është formuar nga fraksioni vetë vendosjes. Nismën për shkarkimin e Dërgutit e kishte prezentuar deputeti i vetëvendosjes Glau Konjufca, ndërkaq këtë nismë ka kundërshtuar deputeti i PSD-s Dardan Molliçaj. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj tha se institucionet e Kosovës janë të vendosura që të parandalojnë çdo përhapje të ideologjive ekstremiste që kanë potencial të kalojnë në terrorizëm. Radinaj i bëri këto komente në konferencën për sigurinë globale që po mbahet në Tiranë. Në një komunikat për media nga qeveria e Kosovës thuhet se kryeministri foli rreth rolit konstruktiv dhe kontributit të Republikës së Kosovës në bashkëpunimet rajonale dhe më gjerë në funksion të krijimit të paqes dhe stabilitetit. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka dorëzuar sot te autoritetet e Bashkimit Evropian letër këmbimin me përfaqësuesën Eluard për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, me të cilin përmbyllet mandati i deritashëm i EU-Lexit. Në një komunikat për media nga prezidenca thuhet se përmbajtja e letrës është negociuar mes palës kosovare dhe asaj të BE-s dhe parashë përfundimin e mandatit ekzekutiv dhe reduktimin e rolit të EU-Lexit në rol monitorues dhe këshillues në fazën e përmbylljes së misionit. Mandati i misionit të EU-Lexit skadon më 15 qershor 2018, kurse misioni i ardhshëm do të jetë i përqendruar në përmbylljen e transferimit të plotë të kompetencave të organet të Kosovës si dhe në përmbylljen e misionit. Njëzet e 5 persona kanë humbur jetën dhe qindra të tjerë janë plagosur pas shpërthimit të vulkanit Fuego në Guatemala, kanë njoftuar zyrtarët e këtij vendi. Vulkani që gjendet rreth 40 kilometra në jug perëndim të kryeqytetit Guatemala City ka nxjerr tym
Gur dhe Hi. Agjencia Kombëtare për Menaxhimin e Katastrofave ka thënë se lava ka goditur fshatin El Rodeo, duke shkatruar shtëpi dhe duke djegur personat që kanë qenë ato. Si shkak I hirit dhe tymit të zi, është mbyllur aeroporti La Aurora në kryeqytet. Presidenti I këtij vendi, Jimmy Morales, ka thënë se ekipet për urgjent kombëtare janë angazhuar në këtë proces. Sipas ekspertëve lokal, ky shpërthim I vulkanit është më I fuqishmi nga vitin 1974. Një sulme bombe të vrasëse ka vrarë të paktën 7 persona dhe ka plagosur 9 të tjerë derisa klerikët musliman ishin duke u larguar nga një tend në Kabul, në të cilën ishin mbledhur për të dënuar terrorizmin dhe për të bërë thirrje për paqe, kanë thënë zyrtarë të sigurisë. Sulmi ka ndodhur pasi rreth 2000 klerik musliman, studiues dhe figura të religjionit kanë miratuar një ligj fetar, I cili ndalon kryerjen e sulmeve vetvrasëse. Në leximin e sipër të deklaratës, një antar I Këshillit ka thënë se lufta në Afganistan është jo ligjore dhe nuk ka rënë në ligjin e shariatit. Asnjë grup Dere më tash nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Presidenti I Rusisë Vladimir Putin shkroi ligjin që mbështet masa kundër Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera që kanë vënë sanksione kundër Rusisë. Legjislacioni I jep qeverisë autoritetin për të ndaluar tregtinë e shumicës së mallrave dhe shërbimeve me vende që siç thuhet bëjnë lëvizje jo miqësore ndaj Rusisë. Legjislacioni është përpjekje nga Moska për t'u përgjigjur ngrirjes së aseteve dhe kufizimeve financiare ndaj zyrtarëve rus, manjatëve dhe kompanive që lidhen me Putinin, masa këto që I ka ndërmarrë qeveria amerikane në muajin prill. Këto sanksione synojnë të ndëshkojnë Moskën për ndërhyrjen e dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara më 2016 dhe për aktivitete tjera malinje në gjithë globin. Një gjykatë në Baku e hodhi poshtë apelin e shërbimit të Azerbejxhanit të Radios Evropa e Lirë kundër blokadës së web-faqes së tij. Gjykata e kasacionit në Baku konstatoi se vendimi I Ministrisë për Komunikime dhe Teknologji të Lartë për të ndaluar çasjen në këtë web-faqe ka qenë korrekt dhe se nuk duhet ndryshuar. Azadik.org është bllokuar në Azerbejxhan qysh në mars të vitit 2017 me udhëzimin e prokurorisë së përgjithshme, e cila ka thënë se faqja e internetit paraqis të kërcënim ndaj sigurisë kombëtare të Azerbejxhanit. Presidenti I Radios Evropa e Lirë, Thomas Kent, tha se blokimi I web-faqes është pjesë një fushate të qëllimshme që synon të heshtë raportimin në Azerbajxhan, vendin ku presidenti toleron pak mos pajtim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.